Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem avgustovskem torkovem večeru. V družinski katehezi se bomo danes ozrli spet na papeževo spodbudo Radost ljubezni, ki smo jo prebirali skupaj tukaj na radiju s pomočjo Vilme in Danija Siter te duhovnika Rafka Klemenčiča kar 3 leta. Je namreč neizčrpen vir predlogov spodbud za vse nas zakonce, za celotne družine. Danes pa se bomo ozrli prav na zaključek, lahko bi rekli tista jagoda na torti, zaključek te spodbude, ki nas zakonce spodbuja, da se odpravimo na to pot, da nekaj spremenimo v našem življenju in govori tudi o tem, kaj je pravzaprav temelj našega zakonskega življenja. Zato vas lepo vabim, da prisluhnete in da se skupaj odpravimo na to pot. Poglejte, v tem zadnjem delu zadnjega poglavja papeževe spodbude Radost ljubezni govori o tem, da se v zakonu živi smisel tega, kaj se pravi v celoti pripadati samo enemu človeku. Govori torej spet o tej odločitvi za enega za vedno. Gospod Rafko Klemenčič, kaj nam papež s tem sporoča?
To navaja ta zelo lep stavek Janeza Pavla II. Kdor se ne odloči, da bo ljubil za zmeraj, za tistega je težko, da bi mogel iskreno ljubiti en sam dan. Mislim, da je v tem stavku taka globina. Gre res za to zvestobo, najprej Božja zvestobo. Zakonca sta na tem svetu podoba Boga, ki se je res odločil. Odločil za človeka in še več, ki nad njim ne obupa, vedno znova, če beremo sveto pismo, išče, ampak Bog se je odločil dokončno, ne glede na. In to pustolovščino, v to pustolovščino sta povabljena zakonca. Zato pravijo, da sta vsak večer in vsako jutro poklicena k temu, da se znova odločita. In mislim, da kdor tisti zakonci, ki ste na tej poti, to dobro veste, da se je treba vedno znova odločati in pravi, in ko se zjutraj prebudiš, v zaupanju v Gospodovo pomoč, da gre za to pustolovščino, kjer nismo sami, kjer res zakonca obnavljata pravzaprav vsej svoje okolici, družbi, to, kar danes tako težko še verjamemo, da smo zato, da se popolnoma predamo enemu in to zavedno. Na tem bo stala družba danes in v prihodnje. Pravi pa papež, da ti premalo je živeti to samo kot neko zapoved, ampak odkrit se mi zdi lepoto te odločitve, ker če ne je breme pretežko velikokrat.
Kako vi da doživljate to breme, odločitev za enega, za zvestobo, za vedno, ta ljubezen, ki je pravzaprav, če se ne odločiš, potem verjetno niti ni ljubezen.
To je to, ja. Točno to. Ljubezen je v tem smislu odločitev. Mi govorimo, pa ne govorimo, ampak doživljamo, enostavno res doživljamo to, da v bistvu zaljubljenost, tista prva faza nima dolgega roka trajena, tako kot žigalica, ki jo prižgeš, če z njo ne prižgeš nekaj drugega, se upečeš, ali pa hitro ugasne in zgubi svoj pomen. Tako je res potrebno prižgati ljubezen, ki je potem pa predanost in je ta odnos. Ampak to je treba narediti svobodno, prostovoljno. Če ti prostovoljno ne prižgeš ljubezni, se pravi, če se ti prostovoljno ne odločiš in svobodno ne odločiš za ljubezen, zato da tebe hočem ljubiti, Čeprav te zdaj že poznam toliko let, pa že vem recimo vse tvoje napake ali pa veliko tvojih napak, vse še ne vem, ne?
Se še odkriva do konca.
Se še kar naprej presenečava, ja. Se pravi, pa vendarle, toliko kolikor vem, še vedno se odločam zate, še vedno se odločam svobodno za to, da hočem s teboj graditi to ljubezen, da pravzaprav hočem s teboj ljubiti in za tebe na nek način živeti. To je tisto, se mi zdi, to je ta trda hrana po eni strani, ampak je pa tudi It's that simple, pravijo v angleščini. To je tako preprosto. Ne? Preprosto je kot pasul, bi se reklo. Ne? Se pravi, v bistvu gre za odločitev, ki je utemeljena na Kristusovi ljubezni, na njegovi besedi, na njegovi obljubi. In jaz sem z vami vse dni do konca sveta. A ne? Se pravi, Jezus je z menoj tudi takrat, ko mi je težko. Tudi takrat, ko je ta odločitev težka. Tudi v najnem sporu, sredi najnega spora, tudi takrat je Jezus z menoj, tudi takrat navija za me, tudi takrat mi ponuja svojo moč, glej Dani, vzam si, ne, glej, ne se zanašati na sebe, vzami si mojo pomoč, vzami mojo moč, ne boš zmogel sam reči ne svoji sebičnosti, ne, ne boš zmogel sam reči da njeni, bi se reklo, njeni drugačnosti ali pa njeni, bi rekel, ne vem, širini njene osebnosti, ne, ampak boš zmogel da samo, če ti jaz moč, če se priključiš na mojo moč, a ne, in se mi zdi, da tu je ta velika skrivnost in tu je ta preprosto, preprosta skrivnost, se pravi, priključiti električni aparati boljš delujejo, rečemo, če so priključeni na elektriko, človek, kristjan pa boljš deluje, ali pa edino to je možno, da res delujemo, če smo priključeni na moč, na Božjo moč, ki je v Svetem Duhu, ki nam je vedno na razpolago.
Ja, se tukaj papež pravi, tako je vsak so zakonec za drugega znamenje in orodje Božje bližine, bližine Gospoda, ki nas ne pušča samih. Torej, to zaupanje. Pa obenem, Vilma Sitter, poglejte, danes je res ta zvestoba pod vprašajem pogosto. Pravzaprav ta odločitev, ljudje se težko odločimo in se tega držimo. Zakaj mislite, da je tako?
Pa ne vem, to je nekako en takšen čas. Je takšen. Mislim, da zelo vpliva na vse, kar se dogaja v tem svetu, v tem času, vpliva tudi na naše odločitve, vpliva na to, kako doživljamo svet okrog sebe, vpliva tudi vse to, kar doživljamo. Tako kot smo že večkrat rekli, tudi mogoče slabe izkušnje v otroštvu, v stiku s svojimi starši. Zato pa je tako pomembno, da se mi združujemo, drug drugega opogumljamo in da vemo, da, da je zakon skrivnost. Zato se imenuje sakramentum, zakrament. Je skrivnost, ker ne morem nikoli do konca poznati tebe, ti še manj mene in dejansko gre za eno odločitev, ko vsak svojo skrivnost polaga v Jezusovo skrivnost. In to presega človeške moči, tako kot je že Dani lepo prej rekel. Ne? Je pa tudi res, da vemo, da se človek ne more razvijati do polnosti, če ni prav v takšnem odnosu, kjer lahko zaupa, da ga drugi ne bo zapustil zaradi tega in zaradi tega in zaradi tega. In se mi zdi, da živeti v tej negotovosti, živeti v negotovosti, vedno v enem dvomu, vedno v strahu, kaj bom zdaj narobe naredila, da me bo pustil? A bo zdaj kar, pa kar šel? Kolikrat si k temu tudi sami pomagamo, sploh na začetku ali pa po parih letih zakona, si znamo groziti s tem. Lej, če pa ne boš to pa to naredil, pa jaz grem. Ne? Mislim, to je dost pogosto med zakonci. Ne? In tudi, lej, tudi nama se je to zgodilo. In se mi zdi, da so se stvari res spremenile takrat, ko sva si obljubila en drugmo, da si ne bova več grozila s tem stavkom. Da se odpovesta oba dva zakonca temu, da naj bo karkoli, ne bova si več s tem grozila. Čeprav vem, da takrat, ko drugmu groziš, samo upaš, da te ne bo on zares vzel. In da bo ti samo zagotovil, le, jaz nikoli ne grem. Ne? Mislim, to je vse ena takšna ene vrste manipulacija, no, s katero mi probamo drugega prisiliti v to, da mi bo dal zagotovilo, da ne bo šel. Ne? Kaj šele pri tistih, ki se nikoli niso obljubili večne zvestobe. Ne? In res je tako, no, da tukaj res to skrivnost imamo mi, kristjani, eno neverjetno zagotovilo, a ne, da je Gospod z nami. Ne?
Ja, se mi zdi, da pomembno je pa tudi to. No, glej, to, kar zdaj Vilma pripoveduje, a ne, to v bistvu je sad nekega zorenja, ne, je sad nekega spoznavanja, nekega učenja, nekega vstopanja res v to skrivnost. Vstopanja v skrivnost se mene samega, tebe in najo dveh in se pravi te povezanosti z Bogom. In to je delo. To je delo na sebi, je delo na odnosu, to je pravzaprav zorenje. In to zorenje se ne zgodi čez noč. Pa tudi, ko se ti zdi, da si že ne vem, kaj naredil, pa da si že ne vem, kaj dosegel, a zdaj smo pa fajn, figo, čez pol ure smo lahko že spet na tleh. Tako da v bistvu je to zorenje in je to zaupanje in je to, bi rekel, permanentno izobraževanje glede odnosa, glede najne vloge, glede, bi rekel, tega zakramentalne, bi se rekel, zakramentalnosti najnega zakona, kar pomeni, zakramentalnosti se razumem v smislu tega, da v bistvu jaz in midva in Bog, midva in Bog povezana v trajni vezi, ki je večna. In to se mi zdi, da smo vsi povabljeni, da se ne zaparkiramo kar v neke ideje, češ, aha, se to pa vemo. Ne vemo. Danes veš nekaj, jutri se ti bo odprlo pa nekaj novega. Zato ljudje, Božji, kdorkoli nas posluša, dajmo razumeti vsi skupaj, da se res dejansko učimo celo življenje. Tudi če sva 41 let poročena, pa kaj. Hvala Bogu, da se še vedno lahko učiva, da še vedno lahko spoznavava drug drugega, da še vedno lahko znova in znova drug drugemu rečeva, da hočem s teboj živeti, s teboj graditi najin odnos, s teboj iti mimo vseh ovir in težav in tisk in problemov, ki jih v življenje prinaša, s teboj skupaj z roko v roki. To je za mene nekaj tak lepega, se pravi, je za mene optimizem, se pravi, je za mene nekaj eno veselo sporočilo. S teboj in drug z drugim, z roko v roki in z Bogom lahko greva v jutrišnji dan, pa v pojutrišnji, pa tako naprej in tako dalje.
Papež tukaj omeni še eno stvar, ki se pogosto dogaja tudi v zakonu, se pravi, da si predstavljaš drugega kot svojo lastnino. In pravi, da dejansko v trenutku, ko doživita zakonca svojo ljubezen kot resnično osvoboditev, kot zdravilno avtonomijo, ko vsak odkrije, da drugi ni njegova lastnina, temveč ima veliko pomembnejšega gospodarja, namreč svojega edinega gospoda. Kaj nam tukaj sporoča papež? Torej, pomemben korak.
Pomemben korak, ko sta omenjala zakrament, ja, poroka, zakrament je tudi to in predvsem to, da sva vključena s tem v eno veliko večjo zgodbo, ker ta osamitev je vedno nevarna, osamitev, da je zakon samo najin projekt, potem pa pride do tega lastninjenja in kot pravi potem naprej, duhovno življenje v zakonu je tudi duhovni realizem, ki pomaga, da ne zahtevaš od sozakonca, da zadovolji vse tvoje potrebe in da ne pričakuješ od zakonca to, kar je lastno samo Božje ljubezni. Zdaj, na eni strani je to lastninjenje, na drugi strani pa pričakovanja, da bo res nekdo izpolnil tvoje življenje do konca. Zato Papež tako poudarja, tudi osebno duhovno življenje, trenutke, ko je vsak zakonec tudi sam z gospodom, tako da iz prakse tudi voden spremljene ljudi vidim, da to, da skrbiš, da nisi sam, da si del cerkve, da si del večje zgodbe, da ne vidiš stvari preosko, svoje lastne situacije, dosti krat ljudje vidijo svoj trenutni tudi krizo v zakonu in težave z otroci, z družino, osko, samo to, Bog pa ti da ta širši pogled, da vidiš, aha, ma se zadje pa je največja zgodba. In mislim, da je to eno temeljnih zdravil proti temu, da bi si lastili drug drugega.
Ja, predvsem pa v ljubezni ne moreš govoriti o lastnini. Jaz ne morem reči, da je ona moja lastnina. Jaz ne morem reči, da v bistvu jaz od nje zahtevam, da me ljubi. Nimam nobenega temelja, nobene osnove za to, da jaz zahtevam ljubezen, ker potem to ni ljubezen. Potem je to, bi se reklo, nekje trgovina ali pa sužnje lastništvo. Ona ni moj sužen. Ona ni predmet moje ljubezni. Ona je oseba, ki se ji darujem in ki se meni daruje. Gre za to vzajemno, svobodno izbiro. Se pravi, midva se svobodno odločava za to, da si želiva pripadati, da želiva gojiti to, kot pravi papež, pripadnost srca. Midva si v bistvu vzajemno prizadevava za to. In to se mi zdi, da je temeljnega pomena. Ne pa, da jaz zahtevam, ja, sem ti me moraš ljubiti, sem si mi obljublja. Čaki malo, halo, kje to piše? Nikjer ne piše, da me mora ljubiti. Ker če me mora ljubiti, potem to ni svobodna izbira, mm-hmm. potem je to prisila.
Mm-hmm. In mislim, da vsi, moški vsaj, ne vem kako ženski, ampak ti kot duhovnik in kot poročen, moraš se soočiti s svojim egoizmom. Ne? Da ego je, sebičnost je in kot jaz kot duhovnik, da sprejmem mojo služenje cirkov, kot poročen moški pa žena, ki ti je dana, kot pot, ki te bo rešila tega egoizma. Zato a ne, pravi, da trenutku doživite za konca svojo ljubezen kot resnično osvoboditev. A ne. Pravi, nekdo me mora potehniti ven, pogledati z te strani, drugi je men poslan, zato da Bog po njem mene osvobodi, ne pa, da si jaz samo trudim zdaj, da ne bom nekoga lastil, ne.
Se mi zdi, da vedno pa pride to preko, nekati, preko razočaran, ne? Uh-huh. Tako kot pravi tlele tudi papež. Ne? Razočaranje na drugim. To je del te rasti. In brez tega ne gre. Uh-huh. Se pravi, enkrat se zaveš, da ni tako, kot sem jaz mislila, da bo.
Uh-huh.
In takrat tudi vidiš, da ne moreš drugega lastniniti. Ker ne bo nikoli naredil tako, kot boš ti predvidevala ali pa on predvideval, da bom jaz reagirala. Zato, ker sva skrivnost en pred drugim. A ne, in se mi zdi, da tukaj prav to spoznanje, da ne bo on tako delal, kot si jaz zamislim, da bi mogel, pa mi to, a vidite, se kar naprej v to podajam, da upam, da zdaj pa bo, ne? In je vedno znova prihaja tukaj do tega nekega razočaranja oziroma nekega spoznanja. No? Temu bi prej rekla, da je to spoznanje, da kdo pa sem jaz, da bi lahko od drugega zahtevala. In prav zaradi tega, te dinamike med nama, ne, je tako nujno potrebno, da imam jaz svoj odnos s svojim Bogom. In da imam, da gojim ta odnos. Tudi zato mora biti odločitev. Ker brez tega bi naju potegnilo na dno. Ker to se velikrat dogaja, da naju vleče proti dnu. Vsak spor, vsako nespoštovanje, vsako nerazumevanje en drugega. In,
vsako razočaranje.
Vsako razočaranje, ki ga doživa. In zato so tukaj tako pomembne vzadi te odločitve in prav ta odločitev, vete, da jaz gradim pa svoj odnos z Bogom, kar pomeni, vsako jutro se z njim srečam in predelujem to, kar se med nama dogaja. Se pravi, jaz si moram zapisovati, da pridem do pametnih rešitev. Šele ko pišem, se mi stvari razvijajo v moji glavi. Če ne, se mi zdi, da se sem vrtim okrog same sebe. Če pa začnem pisati svoje počutje, s čim me je razočaral, zakaj me je to razočaral, potem šele jaz lahko priznavam svoje napake, ker to je najhujše. Priznati svojo napako je men najtežje. Očitno me je sram. Pred Bogom mi pa ni treba, da me je sram. Ker za njega pa vem, da me bo sprejel. Tudi, če me je sram, tudi, če sem ga spet polomila, vedno znova, on me sprejema. In ko me on sprejema in ko vidim, da me ima on rad kljub temu, da je on plačal kazen za ta moj greh, lahko grem k njemu nazaj in ga lahko prosim odpuščanja za tisti delež krivde, ki je bil v meni in na meni. In zato pravim, da Bog odrešuje takrat, kadar je z menoj na ti, kadar Bog postane moj Bog. Tako kot Jezus pravi, ne, je Bog Abrahamov Bog, je Bog živih, ni Bog mrtvih. In ko Bog, moj Bog, postane res moj Bog, ko sva z njim na ti, ko se lahko z njim pogovorim o vsem tem, kar me boli, o vsem tem, kar me moti na njem, potem lahko midva spet gradiva najin odnos naprej. In tako je on prisoten v nama. Jaz se sprašujem, če ni tudi Jezus prav zaradi tega hodil v samoto mult. Ker ve in je nam hotel to pokazati, da mi moramo te stvari v samoti z Bogom predelovati. Ne vedno en z drugim, dokler se te stvari ne razrešijo. Jaz ne morem danjo povedati takoj. Potrebujem odmik, potrebujem čas z mojim Bogom, ki pa je popoln, pričakujemo pa drug od drugega to popolnost, ne? In tako se šele potem razvija ta najin odnos in raste lahko.
Ja, in ko meneš ta razočaranje, kako je to pomembno, tudi ne, ko gremo brati sveto pismo, pogledajmo te ljudi v svetem pismu, ja, a niso šli vsi skozi razočaranja, ne, pogledajmo apostole. Jezus jim ni vnaprej vse razložil, povedal, ampak je vedel, bodo morali biti tudi razočarani, skozi to bodo našli svoje poslanstvo in mene. Druga stvar v svetem pismu, ko smo govorili o odločanju, pogledajmo, od Abrahama naprej imamo ljudi, ki v svoji starosti jih Bog kliče, ne? V njihovi starosti se mora odločiti, znova iti na pot. So dosegli visoko starost, za nas poročilo, a ne, da nikoli ne nehamo biti učenci in da Bog nas ni dal na stran, zdaj tako kot družba, ki nas da na stran, ko postanemo stari.
No, potem naprej, ko papež govori spet o tej duhovnosti v družini, pravi, da so krščanski zakonci drug drugemu, svojim otrokom in ostalim domačim, so delavci za milost in pričevalci za vero. In da je bila družina od nekdaj najbližja bolnišnica in vabi nas. Tako se spomnim prvega njegovega nagovora, ko je nastopil papeško službo, varujte drug drugega. Se mi je zdelo skoraj banalno takrat, bil je na praznik svetega Jožefa, ampak kako nas vabi, tukaj spet negujmo drug drugega, podpirajmo drug drugega, spodbujajmo se med seboj. Zakaj je to tako pomembno v družini, pa mogoče včasih pozabljamo na to?
Jaz mislim, da smo prav družina tista, ki kaže temu svetu Boga. In družina je ta podoba, ki jo je Bog izvolil, da prav mi odslikavamo sveto trojico, se pravi to sprejemanje in podarjanje, ne? In jaz verjamem, da je res družina ta eksponat, razstavni eksponat temu svetu. In vidimo, kako ljudje okrog nas opazujejo družine. Tudi, če ta družina nič posebnega ne dela. Že samo to, da se pojavijo kot družina, že samo to, da vidijo, da držijo skupaj, da se mož pa žena, na primer, držita za roke, da so otroci okrog njiju, čist nič drugega ne naredita. Ampak ljudje okrog opazujejo družino in vidijo novo upanje, ki so ga mogoče tako že izgubili.
Tako je.
In tukaj moramo se mi zavedati, kakšno poslanstvo imamo v tem svetu. Ljudje brez družine obupujejo, ker so sami. Ne? Družina je pa tista, ki drži skupaj. Ki vedno znova nekako se potegne en za drugega. Zdaj se spomnim enega dogodka, ko so mi ga otroci razlagali, potem mnogo kasneje, ko se je zgodilo, ko je naša najmlajša prišla v prvi razred, pa je enkrat raztresla celo kosilo, je dol padlo iz pladnja, a ne? In je učiteljica pol naknadno povedala, da ne ve, odkot so se vzeli vsi bratje njeni, ampak vsi trije so bili v trenutku zraven pri njej in so ji pomagali tisto pospraviti. Ja, to večkrat še tako se spomnim tega, kako res družina potegne skupaj. Pa če se toliko zaveda ali pa ne, veliko so se tudi znali skregati, ampak to še ne pomeni, da v stiski pa ne bodo potegnili skupaj. In zato je tudi bolnišnica, ne, prava, se pravi ta poljska bolnišnica, ki prihaja nasprot takrat, ko nekdo rabi drugega. Ne.
Jaz bi tle videl še to, no, da kljub temu pa seveda moramo vedeti, da v bistvu tudi družina ne pade skup kar sama po sebi. A ne? V bistvu tudi ta toplina doma, a ne, toplina odnosov, ni, kar bi rekel, samo po sebi umevna. A ne. Smo že velikrat o tem govorili, pa tudi danes že, a ne, da je vsak od nas zato osebno povabljen. A ne. Vsak od nas je osebno povabljen, da se osebno vsak dan znova, bi rekel, na nek način postavi pred ogledalo in si reče, a ne, kaj pa sem jaz danes v tej družini, kakšna je pa moja vloga danes v tej družini, kaj moram pa jaz zase najprej narediti, recimo, da bom v bistvu, da bom danes svetu, a ne, da bom danes lučki sveti. A ne. Se imamo tudi lučke, ki recimo, če niso prižgane, ne svetijo, je pa lučka. A ne. Se pravi, če jaz nisem priključen na Božjo moč, na svetega duha, na Božjo, bi rekel, na Božjo ljubezen, a ne, potem sem luč, ampak lučki ne sveti. Lučki ne sveti je pa samo za podnev, za ponoč pa ne, ne. Se pravi, da v bistvu sem vsak dan znova povabljen, da vsak dan znova rečem ne samo moji ženi svoj da, ampak tudi mojemu Bogu svoj da. Ne. In se mi zdi, da iz teh posameznih dajev, se pravi moj da, ženin da, ne, da naših otrok, na svoj način, se mi zdi, to skupaj potem je tisto povezovalno tkivo, a ne, se pravi tista povezovalna nit vseh nas, a ne, ki nas poveže v eno tako mrežo medsebojne naklonjenosti, mrežo pripadnosti in to je potem tista, bi se reklo, tisti odsev Božje podobe kot družina, ki sije, ki sveti, kot si ti rekla, Vilma, ki priča tem svetu, temu svetu daje novo upanje, ampak seveda, če skrbimo za to priključenost, a ne, to se mi zdi, da smo odgovorni, da smo odgovorni vsak zase in drug za drugega, da pravzaprav skrbimo res za to, da ne živimo kar tako, bi rekel, ne vem, brezciljno ali pa samo po sebi umevno.
Ja, naprej, papež pravi takole, ne, zato je želja, da bi osnovala družino odločitev, da bosta del Božjih sanj, odločitev, da bosta sanjala z njim, odločitev, da bosta z njim gradila, da se bosta skupaj z njim vrgla v to pustolovščino in gradila svet, kjer se nihče ne počuti samega. S temi besedami mislim, da je lepo izrazil to, kar sta vidva povedala. In naprej pa povabilo sta rekla tudi to, da ne nastane vse samo po sebi. Torej, nekdo, ko vidi družino, vidi nekaj lepega, pa vendar je tukaj zadaj kar nekaj truda, odločitev. In papež pravi, globoko duhovno doživetje je, da na ljubljenega človeka gledamo z Božjimi očmi in v njem prepoznamo Kristusa. Verjetno je tukaj izvor tega, da se osvobodimo egoizma, obsojanja, zahtevanja, pričakovanja, ko v drugem gledamo Kristusa. Mogoče kakšna izkušnja.
Jaz mislim, da tukaj res zahteva eno rast in to pripravljenost videti drugega takšnega, kot je tam, kot je. Ne? Tako kot Dani veliko krat pričuje o tem, kako je bil rojen na ta svet, da ni bil najbolj zaželen čisto od začetka, a ne? In tudi ni imel lahke mladosti, ne? Meni večkrat tako pomaga, da kadar sva, na primer, kadar se spreva, kadar je med nama spet nekaj, kar je zabolelo enega in drugega, ne, kar res odraža, prav vedno znova se o tem pogovarjava, kako sva ranjena na isti način, ne. Kako ga njega zaboli podobna stvar, kot mene zaboli, ne. In kako se ranjujeva, ne, in kako težko mi je včas prideti ven iz tega svojega občutka, ne, da bi prišla in pogledala njega z Božjimi očmi. Ne? To ni enostavno. Ne? In meni res mi, verjamem, da mi Sveti Duh takrat pomaga, kadar se mi to zgodi, da ga naenkrat zagledam kot tistega majhnega otroka, ki čaka svojo mamo, da bi ga pobožila pa da bi ga objela. In mi pride na misel, lej, zdajmo samo tebe. Edin ti si tista, ki mu lahko prideš na pomoč, ker še vedno kot ranjeni otrok prosi za ljubezen. In zato jaz verjamem, da smo si zakonci res podarjeni, da si zdravimo te rane, ki jih prinašamo iz otroštva. Ne? In je to naša osnovna naloga oziroma poklicanost, da se učiva drug na drugega gledati s tem Božjim pogledom. Se pravi, tako kot Bog gleda njega, ki ga gleda z ljubeznijo, ki ga gleda z usmiljenjem, z vse, kar on narobe naredi, ki gleda prav tako mene in ko se uspeva, vejte, ampak to so redki trenutki, ne? To ni nekaj, kar bi mi vsak dan doživljali. Nikakor ne, ne? To bi bila iluzija ali pa iluzorno misliti, da bova nekaj tako globokega lahko vsak dan doživljala. Je pa res, če vzdržuješ ta tempo povezanosti z Bogom, da se ti to večkrat dogaja, kot pa če tega ne bi vzdržval. Se pravi, Božja milost je vedno tukaj, mora biti pa tudi moja pripravljenost sodelovati s to Božjo milostjo.
Ja, in ker to je res zdaj lahko zelo idealno, nekdo nas sliši, ne videti, ne moreš vedno videti v drugem Kristusa. So trenutki kot daleč od tega, ne? Papež pravi, da gre za globoko duhovno doživetje, ki ti verjetno ne moreš predvideti, ne? To ni sad našega napora, tako kot je prišla žena k okulistu in ta okulist je rekel, da še v življenju vsej svoji delovni dobi ni videl tako utrujenih oči, kaj pa vi gledate, ne? Kaj pa vi delate? Ja, pravi, se trudim svojemu možu videti Jezusa, ne? Ne gre za to, da bi jaz se trudil videti, to je dar, kot pravi, tako, ko enostavno živiš in kot pravi papež se posvetiti, tako kot se Jezus, kot vidimo v zgled v njem, da je pustil vse drugo in se posvetil, bil prisoten ob tistem človeku, ki ga je srečal, kaj hočeš, da ti storim. Ne, kot pravi, biti prisotni in da se mu posvetimo kar tako, kar tako. Ne. Brez visokih idealnih pričakovanj.
In brez tega, da se bova pogovarjala.
Ja, prav zdaj.
Ampak gled, ko si rekel, a ne, za tega Bartimaja, slepega Bartimaja, to je to, a tega ima pa papež v mislih, a ne. Jaz sem si predstavljal, da sem tam v tisti množici, ki je šla za Jezusom, a ne, in seveda sem tisti množici, ki posluša vsako Jezusovo besedo, se ga poskuša dotakniti, a ne, ker nekrat se pa nekdo zakriči, Jezus, Davidov sin, usmili se me, pa se vsi ozrejo tam, pa se ozremo, pa rečemo, pa tiho bodi, pusti ga, viš, da gre za Jezus mimo, a ne, pa on pa še bolj kriči, Jezus, Davidov sin, a ne, in Jezus se ustavi in potem pripeljite ga k meni, tako je rekel Jezus, ne? In potem seveda se obrnejo vsi še enkrat, no, kličete, pridi, in potem ta Bartimaj odloži vse in teče k Jezusu slep, kakor je bil, ne? In potem pride k Jezusu in Jezus ga vpraša, kaj želiš, da ti storim, a ne, no, on reče, da bi spregledal. Jezus hoče, da Bartimaj sam z besedami izrazi svojo največjo, najglobljo notranjo potrebo, da bi spregledal, a ne? Ampak kaj se pa potem zgodi? Jezus mu pravi, pojdi, tvoja vera te je rešila. Jaz mislim, da bi Jezus mu rekel, dobro, lej, v redu, ok, štima, bodi priden, zdaj, lej, jaz te bom blagoslovil in tvoja vera, oziroma in ti boš spregledal. Ne, Jezus mu reče, pojdi. Kaj meni ta pojdi? Kadar jaz slišim pojdi, vedno pomeni, da je treba, da Bog pričakuje eno akcijo, ne? Da Bog pričakuje en aktiven odnos, ne pasiven odnos. Jezus mu je rekel, sedi, a ne, in boš ozdravljen. Jezus je rekel, pojdi, tvoja vera te je rešila. In potem je šel in skakal od veselja za njim. Jaz verjamem, da je tudi pričeval potem o Jezusu. Mi večkrat dejansko od ljudi, ki jih imamo pred seboj, pričakujemo, da bojo že kar prej, preden se jih bo Bog dotaknil, da bojo že kar sveti, bi rekel, vzneseni, veseli, radostni. Ne, tukaj gre najprej za Jezusov, bi se reklo, za Jezusov pogled, najprej gre za Jezusov dotik, za Jezusovo moč. In se mi zdi, da je potrebno, da mi najprej v sebi zahrepenimo po tem izkustvu, potem izkustvo Jezusovega dotika, izkustvo Jezusovega pogleda. Pa kjerkoli sem v svoji slepoti, če je bil slep, se pravi, ni videl nič, je bil v temi, a ne, ali v svoji ranjenosti, v svoji bolečini, kar ta ranjenost te tudi oslepi, da nič ne vidiš, a ne, in tudi to, kot si prej recimo Vilma rekla, a ne, vse ne morem vedno videti recimo drugega, ker v bistvu sem slepa na nek način za drugega, samo sebe vidim, a ne, in tu se mi zdi, da prav v tej ranjenosti in v tej bolečini, se mi zdi, da se je res, kot ko praviš, a ne, najprej treba postaviti pred Jezusa, tako kot je Bartimaj, najprej je mogel priti k Jezusu, da ga je potem Jezus vprašal, kaj želiš, da ti storim. Da ta klic oziroma to vprašanje jaz lahko slišim od Jezusa vedno, v vsakem trenutku. Tudi takrat, ko mi je hudo, ko prijem pred njega, le Jezus, kako me je tale prizadel zdajle, kako me je Vilma prizadela, le. A ne? Kaj mi Jezus pravi, kaj želiš, da ti storim? Da bi ozdravel Gospod, da bi lahko odpustil, da bi lahko to rano na nek način, da bi ta rana se zacelila.
Tako boš rekel, da je njo spremen, no?
Ali pa tudi res. A ne?
Stvari se začnejo pa spreminjati takrat, ko začnem moliti, Gospod spremeni mene. Ne?
Točno. Ja. Bartimaj tudi ni rekel, ja, da bi oni tam se poboljšali, da me ne bi več nekje, a ne? Ampak dejansko, da bi jaz, ne?
In tudi priznati to slepoto, sem slep, pomahaj, zdaj sem tako jezen, tako ranjen, tako razočaran nad sabo, nad svojimi reakcijami, da ne vidim, Gospod, dej, da bom videl, a ne, ta prošnja. Jaz se spomnim res ene žene, ki je tako razlagala, dejansko je Bog zaradi tega rešil, pravzaprav rešil zakon, ki je bil že skoraj na koncu, prav s tako molitvo, Gospod, pomagaj, da bom ga pravilno videla, ker zdaj ga ne morem, zdaj sem jezna, razočarana in ta ustrajna prošnja, ampak je treba res ustrajati, ker pogosto, ko začnemo tako moliti, reakcija lahko še bolj pride na dan jeza in vse, ker dovolimo, ampak res ustrajati, mogoče se dati prav devetdnevnico, neko vajo in Gospod bo dal ta nov pogled.
Ja, lepo pravi papež tukaj, ta nov pogled, ko ste omenjali, ko se spomnimo, da človek, ki živi z nami, zasluži vse to, kajti v njem je neskončno dostojanstvo, saj je predmet brezmejne ljubezni nebeškega očeta. Tako se poraja nežnost, ki je sposobna, da v drugem prikliče na dan veselje, ker se čuti ljubljenega. Ampak je pa potrebno vse prej to, kar ste govorili, vse tisto prej. No in potem pravi papež, potem družina postane tista, ki se lahko odpre tudi navzven. Gre iz sebe, da bi svoje dobro širila med druge, da bi zanje skrbela in iskala njihovo srečo.
Jaz mislim, da tukaj je res ena taka naravnanost, no, v srca, ne? Ker jaz vidim, da že tudi svetopismo, ne? Jaz sem en stavek si zapisala prav iz pisma Efežanom, ki piše, da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in spoznanja Božjega Sina. Mene je ta stavek že pred mnogimi leti nagovoril, ker se mi zdi, da večkrat pozabimo, ko nas nekdo zmoti v svoji grešnosti, ne, ostanemo kar tam zaparkirani, lej, ta je pa takšen, ne, in mu nalepimo nalepke, ne, in ga ne sprejmemo več v svoj krog oziroma sploh v svoje razmišljanje. Ne? In tukaj se mi zdi, da molite je potrebna za to, da bi nam Gospod pokazal, kje so vsi tisti, ki čakajo, da bi jim prišli in povedali o nekom, ki jih ima rad. Se mi zdi, da bi prav to uznanjevanje, se pravi prav ta vesela novica, se bo, jaz verjamem, da se bo začelo premikati iz cerkva, jaz temu pravim za mize. Ja. Tako. Za mize. Ljudje so zunaj, v kafičih, vedno vse posod, je vse polno ljudi, zato, ker čakajo, da bi jim nekdo povedal, da jih ima nekdo rad v polnosti. In tega ne vejo ljudje. Se ne vejo, ja, zakaj
ne vejo.
Ampak vejo pa, da hrepenijo po popolni ljubezni. In prav ta, gremo ven, gremo ven, ne? To pomeni, grem k tistem z namenom, da mi Gospod pokaže, komu je že pripravo srce, ki bo pripravljen slišati. Nič trucka kot to, lej, kaj je s teboj, kako si? Da začutimo človeka tam, kjer je ta prv. Da se srečamo z njim v tisti stiski, v kateri se ta človek nahaja. In potem šele lahko tudi mogoče, kdaj kaj še drugega rečeš. Ampak najprej, da je tisti ob tebi slišan. Da razume, aha, saj nisem čisto in popolnoma sam na tem svetu. Ne, to se mi zdi, da je najbolj važno. In zato gre za to, da se usposobimo za služenje. Ker tisti, ki pa hočejo služiti, pa pomeni, da dobijo tudi največ veselja v svoje srce.
Ja, mogoče ob sklepu te kateheze in seveda sklepu te bogate knjižice Radost ljubezni, papež pravi, da seveda pa nobena družina ni izdelana enkrat za vselej, ampak zahteva postopno zarenje svoje sposobnosti za ljubezen. Obstaja pa neki stalni poziv k popolnosti, ki izhaja iz popolnega občestva Svete Trojice, kot ste rekli, torej odsev Svete Trojice, vsaka družina, vendar na poti. Tudi zato mogoče, da se ne bi kdo ustrašil, pa rekel, mi še nismo na tej stopni, mi sploh nismo, mi
smo
daleč,
še tako daleč.
A ne? Torej, kakšna spodbuda, da bi šli kot družina naprej, da bi ostali na tej poti, da se ne bi zaparkirali, ustrašili in zbežali pravzaprav.
Tako daleč smo, a ne, kadar kdo reče tako daleč, se jaz spomnim tistega najenega kamina, ko sva šla k Svetemu Jakobu, ko je bilo 840 kilometrov, a ne, ko smo videli tam v tistem kraju Rončes Vales, je bilo napisano tam 792 kilometrov še, a ne, do tja. Še 792 kilometrov, pa peš, še z avtom se ti zdi veliko, če bi mogel to prevoziti, a ne. In seveda, Ampak takrat je treba vedeti, da moram narediti prvi korak. In ko naredim prvi korak, seveda bo sledil drugi, tretji in prvi dan, drugi dan in tako dalje. In sva prišla tudi mi dva v svet, k svetemu Jakobu v Kompostelo. Prvi korak za družino je že ta, recimo, da se odloči, da ob adventnem venčku vsak večer ta družina skupaj nekaj zmoli. Da skupaj zmoli, recimo, ali pa se zapoje kakšna pesmica, pa da skupaj zmoli družina. To je odločitev za družino, to je prvi korak. Kaj bo sledilo tem korakom, to pustimo Bogu. Ampak za nas pa je, da se odločimo za ta prvi korak in pri tej odločitvi, ko je rekel prej Ravko, ko si rekel, ne, težko je ustrajati. Ja, ampak tukaj je pa potrebna tako imenovana sveta trma. Sveta trma pomeni, da ustrajam pri dobrem, ustrajam pri odločitvi, ki sem si jo zadal in to bi jaz predlagal za adventno akcijo še zraven. Viš, že dva predloga sem dal.
Ja, pa vedno znova se nekako spodbujati k tej hop in pop kulturi.
Bravo.
Če bomo to spodbujali v družini, se pravi hvala, oprosti in prosim, in da si bo ta mož in žena vsak dan, trikrat na dan, globoko pogledala v oči, se objela in se poljubila, jaz verjamem, da se bodo naše družine obnovile in bodo sposobne tudi drugim dajati potem ven.
Bravo.
Takole papež na koncu zapiše, ne obupajmo, ne obupujmo zaradi svojih omejitev, a se tudi ne odpovejmo pri zadevanju za polnost ljubezni in komunijo, ki nam je obljubljena.
Ja, in da bi pa ustrajali na poti, s tem se je dokument zaključi, ne, smo na poti, nič ni zdaj dokončnega, zmer smo v skušnjavi, da bi ta raj postavili kar sem na zemljo, je pomembno, ne, kot smo danes večkrat rekli, da ne prenehamo to vaja, da nehamo zahtevati popolnosti, čistost namenov in tako naprej od odnosov. Da ne zahtevamo popolnosti, ker dan se tega natone, vse mora biti popolno, vsi govorimo o odnosih, polno teh šol, terapij in tako naprej, ko pravzaprav zahtevamo popolnost od posameznika, Bog pa nam predlaga res to svobodo, da si na poti. Ne? Ko sta vedva hodila to kilometrov, ja, ni bilo tu šov, ni bilo, je bilo, tako je tudi na tej poti. Ampak če veš, da te čaka cilj, potem se boš lažje odpovedal tej popolnosti tistega, ki te spremlja.
Načelo postopnosti, ne?
Načelo postopnosti, pa zakonske skupine so res ena velika pomoč pri tem delu, na tej poti.
Hvala Vilma in Dani Siter, hvala duhovnik Ravko Klemenčič za te spodbudne misli. Gotovo jih bo treba še slišati in večkrat slišati, predvsem pa postaviti v življenje v prakso. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Želim vam lep mesec avgust in naj bo res priložnost za nov začetek tudi v našem, v najinem zakonskem življenju. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec.
Na radiu Ognišče ste poslušali družinsko katehezo.